Tere kuulema 4886. keskpäevasaadet on reede 3. november, millest täna räägime. Homme toimub Saaremaal Eesti ettevõtlike naiste assotsiatsiooni üle-eestilise naisettevõtjatele suunatud programmi Naised ettevõtluses roheline ja hooliv maailm roheideede töötuba. Ja ettevõtlike naiste esindus on lubanud stuudiosse tulla ja räägib meile sellest kõigest lähemalt. Saate teises pooles on meil telefonil vandeadvokaat Eva Mägi, kes on valmis saanud lausa kaks uut filmi ja nendest me temaga räägime ka. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Himself against my skin, like the shadows on the wall. Come and lay down by my side, chill the early morning light. All I've taken is your time, so barely baking through the night. I don't care what's right or wrong, I don't care to understand. Let the devil take tomorrow, just tonight I need a friend. Yesterday is dead and gone, and tomorrow's out of sight. I don't wanna be alone. Help me make it through the night. What's right or wrong, I don't care to understand. Let the devil take tomorrow, cause tonight I need a friend.
Head kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast meil tänase saate stuudio külalised Siiri Tiivits-Puttonen, tere!
Tervist!
Siis Liisi Järvamägi.
Tere!
Ja Grete Pastak.
Tere!
Ja teid ühendab see, et te kõik olete väga ettevõtlikud naised, eks?
Täpselt nii.
Nii, sissejuhatuseks ja soojenduseks selline küsimus. Öelge, millega ja kuidas te oma isikliku ettevõtlikkust iseloomustaksite või mõõdaksite?
Mina tegelen oma, nagu siis ütleme, Eesti ettevõtlike naiste assotsiatsioonis, ma tegelen kogu siis meie naised ettevõtlus roheline ja hooliv maailm programmi eestvedamisega ja see on mul praegu peaaegu põhitöö, aga teise koha pealt ma teen siis nagu digilahendusi ehk digitaliseerin ettevõtteid ja ma mõõdan ennast täna tegelikult hästi palju sellega, et jälgides ettevõtete teekondi ma proovin ja leida neile parimad lahendused, kuidas nad oma jala jälge saaksid hästi efektiivseks ja minimeerida, et see keskkonnateema on minu jaoks hästi, hästi oluline ja südame asi ja olengi valinud enda koostupartneriteks need ettevõtted, kes tahavad seda teha, et kes tahavad lihtsalt on ju suure tarbimisega edendamisega tegeleda, et nendega ma tegelikult täna vaikselt ütlen, et ma ei soovi koostööd teha, olen sellise valikuvabaduse endale võtnud, see on minu üks peamisi mõõdikuid.
Nii, Liis?
Mina olen selline mitmekülgne ettevõtja, et esiteks teen teeseene jooki, ehk et mõõdan müüdud pudelites, teiseks teen Saare Maagia podcasti, ehk et mõõdan tehtud episoodides ja siis ma teen veel joogat, laste joogat ja jällegi mõõdan selles, et kui palju teile inimestine ma jõuan sellega.
Väga konkreetsed asjad kõik. Nii, Grete, sina mõõdad restoranide arvus.
ma jäin kohe mõtlema sellele, et tegelikult ma elan siin väiksel saarel ja ma tõesti jumaldan seda saare maad ja siin olemist ja elamist. Et ma arvan, et oma tegevusega ma püüan nagu elu nii ise endal kui kõigil nagu mõnusamaks ja nagu toredamaks teha, et läbi oma ettevõtluse, mis on tõesti restorani ja majutusettevõtlus ja tegelikult mul on alati soov selle kõrval olnud nagu midagi tagasi anda, ehk et me olemegi nagu siin Eesti ettevõtlike naiste assotsiatsioonis ja me teeme asju hetkel küll palju suunatud naistele, aga mis ongi nagu väga oluline koht ühiskonnas, et pöörata neid muresid või valupunkte just siis naiste seisukohast. Et kuidagi nagu anda alati ühiskonnale ka samal ajal tagasi. Ja kui me täna siin räägime roheettevõtlusest, siis kindlasti oma ettevõtlusega nagu pidevalt mõelda läbi seda tarneahelat, et kus siis midagi ei läheks väga raisku või me teeme nagu keskkonnasäästlikult oma asja vedades.
No enne kui me selle homse päeva ja põhiteema juurde läheme, siis ega ju ettevõtlike naisi ei ole Eestis kunagi üle aru palju olnud ja noh, kui Grete saatis mulle siin väikesed numbrid ja statistilised näitajad, siis me oleme Euroopa Liidus londime kuskil seal tagapool. Mis see näitab? Kas see, et Eesti naine on pühendunud mingitele muudele asjadele, tal ei jää aega või on mehed rüginud naised lihtsalt kõrvale ja on meil ju räägitud ka poliitikas igasugustest kvoodinumbritest, et valimisel peaksid olema nagu need nimekirjad üle mees ja naine, mis iganes. Noh, aga kui inimesel ei ole seda kutsumust, noh, ega vägi, see oleks veel hullem, kui noh, meil oleks nagu kohustus, et iga teine naine või iga viies naine peab hakkama tegelema ettevõtlusega, kui tal seda südamesundi ei ole tegelikult.
Ei, kedagi sundida kindlasti ei saa. Ma arvan, et noh, numbrid on üks asi, kindlasti on ka see, et ühiskonnas on hakanud väga palju muutuma, nagu me teame, meil on ju president ja peaminister ja juba oleme nagu väga suurte muutuste teel, aga väga palju on ka naisi, vaata see on üks huvitav asi see, et kui sa oled nagu oma tutvusringkonnaks, siis sul tundub, et kõik on nagu hästi ja kõik nagu tegelevad ettevõtlusega ja see just kui ei ole nagu probleem, aga sa astud nagu sammukese eemale, sa saad aru, kui palju on naisi, kes ongi, kas nad ei julge riskida, nad ei julge seda ette võtta, nad on pühendunud pereväärtustel, mis ei ole ju üldse halb, me kõik oleme nagu pereväärtused on number üks, aga jäänud kuidagi nagu kinni just kui mingitesse tomadesse ja see on hakanud nagu muutuma ja nüüd on minu arust ongi vaja nagu anda sellest väikest tõuget, et tegelikult me oleme olemas nagu julgustamas või inspireerimas või et just seda see esimene samm ära tegema. Ja seal on midagi sellist, et tegelikult noh, võiks ka küsida, miks siis kogu aeg naistele, nagu, mis asi see siis on, et miks meid mehi välja jäetakse. Aga selles intiimses nagu just naiste seltskonnas võibolla julgetakse rääkida asjadest, millest muidu ei räägita või siis, et ikkagi naine julgustab naist palju tugevamalt.
Mina just tundsin täpselt seda sama nüüd viimane kolmapäev, kui meil oligi naistele suunatud üritus, et naised naistega on natuke teistmoodi ja räägivad nagu sellest, mis tegelikult neid nagu takistab. Et on naisi, kes mõtlevad, kes tahavad, aga jääbki sinna mõttetasandile tihti, et on vähe seda teist naist, kes on ka võibolla samas kohas ja niimoodi innustab teda.
Kes ütleb, et teeme nüüd?
Just, et teeme nüüd, et teeme koos kas või, ja? Et sellepärast see Eena nagu ka siia Saaremaale toodud sai tegelikult, üks mõte on.
Eina, tunnuslaused ongi, inspireerime, julgustame ja kõik on võimalik. See on Saarema lause, kõik on võimalik.
Ja Eina, vahepeal meil oli siin nagu pausil või?
Eina, vahepeal tõepoolest oli pausil. Sul on head allikad.
Ja nüüd on siis renessaans tulnud.
Ja soovime ka kokku saada nende vanade heade tegijatega.
Aga see homne roheideede tööduba, miks see just Saaremaale tuli? Kas sellepärast ka, et nüüd kui meil siin see taassünd on toimunud, et siis et jumale pärast, et ta nüüd jälle ära ei väsiks, et neid hoida kogu aeg joone peal nüüd ja hoos?
Jah, täpselt on ju, et Saarema on ju nüüd natukene üle aasta, nüüd on ju see renessaansis on ju, nii-öelda, et Saarema sai kohe endale esimese ägeda ülesande ka, et nad pidid korraldama kogu meie organisatsiooni, Eesti organisatsiooni siis aasta koosoleku ja see tähendas seda, et üle 100 naise tuli siia kohale ja siis ma vaatasin, et need naised on ägedad, ainu. Enda siis on ka üks neljandiku saare verd, ainu, et see hakkas ka kohe mässama ja kuna me oleme nüüd selle programmiga tegelikult olnud eetris 3 aastat, 4 aastat tagasi hakkasid eestumine pihta ja 3 aastat oleme eetris olnud, me oleme käinud ainu, Narva, Võru, kõik kohad läbi, ainu, et Tartu, Pärnu, Tallinn loomulikult ja ütlesin juba Pärnu, ainu. Et siis Saaremaa oli nagu see nagu täiesti noh, kindel valik selleks, sellesse hooaega, et siia pole ka tulla.
Ja Saaremaa tegelikult ütles, et mis mõttes Saaremaal ei ole. Saaremaal tuleb ka tulla.
Ja Saaremaa ise kutsus, ma tahtsin seda ka öelda, Saaremaa ju ise ütles, ainu, et selles suhtes on äge. Aga võib-olla ma räägin siis natukene meie programmi.
Jaa, palun.
Ja, et selle programmiga on lugu selline, et 4 aastat tagasi olin mina Einas ja siis selgus selline tõsiasi, et meil toimuvad sündmused, kus kasutatakse igasuguseid plasttopse ja asju ja siukene, ma olin selleks ajaks 3 aastat Einas olnud. Ma tundsin, et kuna ma ise olen oma hariduselt ka keskkonda teemasid õppinud ja kogu elu elanud niimoodi loodusega kooskõlas rohkem, et see vajab muutust ja seda ma hakkasin siis on ju arutama. Ja juhtus siis nii, et arutasin oma sõbrannadega, kes veel ei olnud ka eenalannad ja osad eenalannadega ja meil tekis siis oma selline juhtgrupp, 5-6 naist, kellega koos me siis panime selle programmi idee paika ja idee oli siis see, et arutasime, et mis meil siis täna on, et miks me siis seda teeme. Ja mõte oligi see, et sellel hetkel see rohepööre ei olnud meil nii tugevalt laual, nagu ta viimased aastad praegu olnud on ja et mida meie ise saame ära teha, et me tahame muuta tegelikult seda suhtumist, et kui me vaatame loodust keskkonda Eestis, jah, tundub kõik on fine, aga muutus tuleb igast ühest ja tegelikult meil nii fine ei ole, ennem rääkisime toidu raiskamisest tegelikult on ju jäätmete kogumisest, et kõik asjad on nagu poolikud on ju ja et puudus teadlikkus. Ja me otsustasime, et me teeme siis sellise, et me otsime vabatahtlikena need vabatahtlikud ägedad naised, kes tulevad ja teevad meile veebinaarid, et veebinaar oli kõige soodsam vorm tegelikult. Ja see natukene ennem seda hullu pausi, kus kõik kodudesse jäid.
Kus kõik läksidki veebi
ja tegelikult oli see nagu hästi hea aeg nagu sellele programmile, et samal ajal, kui me kõik kodus istusime, siis me rääkisime ja tõssime teadlikust, et meil tuli Aveliina Helm rääkima, Eleonora Kotta, merebioloog tuli rääkima. Meil oli kokku on tänaseks, siis oleme teinud, esimese hooajaga tegime 8 veebinaari ja tänaseks me oleme nüüd 26 veebinaari teinud. Ja need kõik on järel vaadatavad, nad on tasuta, nad on üleval meie vast avatud uues portaalis roheettevõtlus.ee, mis koondab endas siis kõik ettevõtjad, kes on huvitatud, nii naised kui mehed, kes on huvitatud, et kuidas siis seda ettevõtlust pöörata rohelisemaks. Ja meie slogan tegelikult, mis me välja mõtlesime, et ongi see, et kuidas mina saan muuta naisena oma kodus oma jalajälge, oma ettevõttes oma jalajälge, organisatsioonis, kus ma töötan, on, et mis need võimalused on. Ja selle järgi siis me panime nagu siis selle asja käima ja ühel hetkel siis, kuna Eena on piisavalt suur organisatsioon ja meie tollaaegne president Ester Eomois, kes on homme ka üks põhikoolitaja ja Eestis hästi tugev koolitaja ettevõtluse vallas, siis tema tuli kõrvale ja ütles, et tead, me oleme teinud siin naised ettevõtluses on ju programmi, on ju, et me inspireerime, julgust me jõustame naisi, et paneme selle rohe asja ka siia kõrvale ja me kirjutasime projekti Coca-Cola fondile, kes siis on ju annab iga aasta 1% oma käibest kogu maailmas siis sarnastele programmidele, mis toetavad siis keskkonda ja naisi, et nad saaksid nagu parema startipunkti, et just naisettevõtlust, aga meie teema läkski täpselt kokku, et nii on see saamislugu. Ja mis on edasi juhtunud on see, et me, lisaks kõigele, et me oleme nüüd siin Eestis teinud üle 26 veebinaari, me oleme teinud ära 8 töötuba, 6 häkatoni, me otsime üks arviku ideed, me oleme paar tükki leidnud, mida arendatakse ja loodame homsele, et tuleb, me oleme kogunud kokku üle 200 siis naise ettevõtja, kes on siis alustanud või teinud oma nagu siis sammud, et selle rohe suunas ja me oleme oma programmiga tegelikult jõudnud sotsiaalmeedia ja digikanalite kaudu põhimõtteliselt 300 000 erineva inimeseni. Et Eestis on see tegelikult päris korralik number. Aga me ei ole ainult Eestis nüüd.
Ütlete ka Saaremaal?
Me on Saaremaal, jah, aga ma mõtlen seda nagu, et Eesti vabariigi piirides sellest väljas, et kuna Eena kuulub siis sellisesse rahvusvahelise organisatsiooni nagu Business Professional Woman ja praegu on hästi suur rõõm öelda, et äge Eesti naine Anu Viks on siis seal kõige kõrgemal positsioonil Euroopas, ehk ta juhib kogu Euroopa organisatsiooni. Et organisatsioon on ise üle maailmne, et ongi siis regioonid, aga Euroopa on kõige suurem ja kõige aktiivsem. Et meil on 105 riigis on see organisatsioon. Ja nüüd oleme me jõudnud oma roheteemadega nii kaugele, et on 2 aastat olnud siis Green and Sustainable Task Force, ehk siis töörühm, roheline ja hooliv maailm ka välismaal ja mujal maailmas. Ja selle raames me oleme siis praegu loomas oma organisatsiooni jaoks siis resolutsiooni, et kuidas me oleme siis ka selle organisatsiooniga üle maailmselt siis keskkonnateemadega kooskõlas. Ja üks asi, mida me oleme nüüd teinud 3 aastat, on maapäev. Maapäev on 22. aprillil ja enne ma rääkisin, et meil on üks äge laul, mille on meie enda naised Birgit Täht, Marii Väljataga, Kadi Toom kirjutanud ja sisse laulnud ja siis maapäevaks kirjutatud, selle laulu nimi on Maa olen maa ja me oleme siis 3 aastat üle maailma vedanud siis Eesti naistena, saare naistena, oleme vedanud maapäeva sellist aktsiooni, kus iga siis naine saab teha endast pildi või videoklippi, hoides maakera või gloobust või kas või puutükki või lihtsalt niisama hoiab murust kinni, teeb looduses pildi endast, teeb mingi teo ja annab lubaduse, mida ta järgmine aasta teeb teisiti. Ja sellega me jõudsime siis see aasta üle 500 000 naiseni Nepaalist siis Brasiiliani, et vahepeale siis kõik need erinevad riigid, mis jäid Austraalia samamoodi ja Kanada oli ka nii, et igalt poolt niimoodi, et anti seda lubadust. Vot niimoodi on selle programmi lugu.
Väga
tuli
vahva.
Pikk lugu.
Ei, väga vahva, aga noh, natuke võibolla me peaksime nüüd ära seletama inimestel ikkagi ka seda, et noh, kui lauses on sõna roheline ja see ei käi noh, siis värvireklaami ka kokku, et siis noh, tekib juba niisugune tunne, et inimesed kuidagi võtavad nagu mingi kaitsepositsioonile, karv läheb turri, sest noh, sellest rohepöördest ja sellest kõigest on tehtud niisugune noh, parafraseerides klassikuid, üks toint käib mööda Euroopat ringi. Nüüd on see rohetointeks. Et miks see niimoodi on? Et kas on alustatud kuskilt natukene valesti, et inimestel ei ole tegelikult seda päris õiget aru saama, mida selle rohepöörde all, noh, mis isenest ei ole ka väga õnnestunud termin. Mis selle all tegelikult mõeldakse? Ja see ei ole ainult üks tohutu nimekiri keeldudest ja korraldustest ja kõigest sellest, mida me enam teha ei tohi ja kuidas me enam käituda ei tohi, vaid et see eesmärk ja põhimõte on ikkagi hoopis milleski muus.
Just.
Juu.
Vastan ise, tahad.
Ja tegelikult sa ju ise kenasti ütlesid, et eks need definitsioone ja tõesti sanktsioone ja piiranguid on väga palju ja see on ju ka üks roheettevõtluse just antud programmi nagu eesmärk nagu koondada kõik see. Ja nagu me siin, tegelikult me tegime ka intervjuusid oma kohalike ettevõtjatega ja just keda me arvasime, et just noh, nagu roheettevõtjad, näiteks siin looduskosmeetika, Tilk Bio Pille Lengiga ja Triinu Karoliniga Hoia Home Spaast ja siis tegelikult just rääkides nende ka nagu see roheettevõtlus, et kuidas sinust sai roheettevõtja, siis nad ka nagu kartsid seda sõnad. Üts, et see ei ole nagu, et ma kuidagi võtaks endale eesmärgiks, et ma nüüd hakkan roheettevõtjaks, vaid see ongi, kui sa midagi nagu südamega teed ja sa hoolid nagu endast, maailmast, ümbritsevast, siis sust paratamatult nagu saab roheettevõtja. Ja me pigem nagu just nagu tõstaks esile nagu seda hoolimist nagu ümbritsevast.
See on et see talupojatarkus.
Talupojatarkus.
Ütleme nii, mida ja, võiks rohkem olla.
Ja nagu me siin eelnevalt ka just oma vahel rääkisime, siis tegelikult ju ka, et veskis meie ka ju biojäätmed lähevad meil hoopis ühte toredasse tallu ja notsu priidikule. Ja tegelikult, kui sa niimoodi mõtled, siis noh, meist väga paljud juba on need roheettevõtjad. Et aga jah,
võib-olla ma võtan nagu selle rohepöörde kui definitsiooni ette, et ma ise olen täpselt seda meelt, on ju, et meie eesmärk on, et me ütleme, et meie muudame südamed roheliseks või äratame selle rohelisuse üles, on ju, et sa tahad keskkonnast ja loodusest hoolida oma tegevuse kaudu, nagu me oleme rääkinud. Aga rohepöördel võib-olla, see on nüüd mu isiklik arvamus täielikult, olles selle asja sees siin nüüd ütleme juba 6-7 aastat olnud, et on tehtud jah kommunikatsioonis valed sammud. Üks asi on see, et kui ikkagi rohepöörde eesmärk on kasvatada SKP-d, siis kas see on siis see, mida täna planeet vajab veel rohkem tarbimist? Võib-olla võiks mõelda selle peale. Teine asi on see, et SKP tegelikult arvutatakse vana mikro-makromudeli järgi ju piiramatud ressursside pealt. Ja siis sul tekib see nagu vastuolu, ainu, et kus need ressursid piiramatud on. Ainu. Teine pool on nagu see, ainu, et täna hästi tugevalt läheb rohepööre nii-öelda tehnoloogiapöördeks ja energiapöördeks, mis on ainu, oma kuvandilt ju kallis on ju ja see on ka selle rohena nagu sõna tegelikult jah, nagu ära teval veerunud, et ma olen täiesti nõus, aga meie just teimegi seda, on ju, et me teame, mida rohepöördelt on ju, rohepööre soovib ettevõtjate poole pealt, on ju, me anname ka selle info oma programmis edasi, aga teise poole pealt on ikkagi see, on ju, et me lähme selle sama talu naise mõistusega, eks ju, ja võtame ratsionaalselt, et mis me siin ära saame teha.
Talutütre
mõistusega. Nii et selles suhtes ütlen, et kunagi ju hakkas see tegelikult see rohepööre pihta sellest, et üleval on STG-d, on ju need, mis ÜRO poole pealt tulevad, need tuuakse alla poole ESG-dena, mis lähevad nüüd riikide tasandile, on ju, riikide tasandilt minnakse siis COVID-e tasandile, kohaliku omavalitsuse tasandile. Kõige kolmega praegu tegeletakse, COVID-ga alles viimane aasta võib öelda, on ju, aga mis on ära unustatud, ongi see inimene. See sama inimene, kes teeb ja teostab, kes tarbib, kes toodab, on ju, et kes on see inimene, on ju, kõik on nagu selline nagu organisatsiooni tasandil tehtud või, ja üksuse tasandil. Et tegelikult minu arust peaks nagu, meie nagu liigume ikkagi sealt inimese poole pealt ülesse, mitte ei tule ülevalt alla. Ma loodan, et seletasin aru saadult.
Keda te ame sinna viskisse ootate? Kas need on inimesed, kes juba noh, nagu on selle kõigega väga kursis või et võib inimene omega niimoodi uksed sisse astuda, et tal pole õrna aimugi, kuhu ta tuli ja miks?
Jaa, et võib täitsa tulla niimoodi, et kui ongi küsimusi selle teema kohta hästi palju, et mis see siis tähendab ja noh, et kui ei ole isegi ettevõtja, aga on mingid ideid või näiteks ongi soov oma kodus kuidagi ressursisäästlikumalt elada, sest et meil on koha peal ongi erinevad koolitajad, on olemas kogenud ettevõtjad ja see on äge, sest et see ongi nüüd nende rohehäkatanide või töötubade kuidagi seerias viimane, nagu ma aru sain, et on käidud sellel aastal terve Eesti on ära käidud ja nendes korraldajates on juba nii palju kogemusi ja nagu küsimusi on nendega hästi palju küsitud, et neil on nagu juba lihtsam neid olemasolevad küsimusi ka vastata. Et igal juhul, kui on nagu mõte, et võiks kuidagi teha asju targemalt, vähemate ressurssidega, siis võib kohale tulla, aga kui on ka juba idee ja kuidagi südames on see rohelisus kuskil kasvab, et tahaks teha seda ka siis jätkusuutlikult või näiteks ei ole ka inimesi, kellega koos teha, et kui ise mõtled roheliselt, aga teised ütlevad, et ei ole vahet, et teeme plastikust ja tellime kuskilt Tiinast, on ju, et kaugelt ära, siis tegelikult sealt kindlasti leiab kaasa mõtlejaid.
Ma pigem ütlen ka seda, on ju, et üks pool on nagu jätkusuutlik ja roheline, aga isegi ei pea ideed olema, et meil on tulnud ka naised, kes otsivad omale nagu lihtsalt sellist võrgustikku ja siis see idee ise sünnib seal võrgustikus, et ma tahaks öelda ka seda, et see programm, meil on ju tegemist programmiga, mitte meil ei ole tegemist ühekordse sündmusega, et homme me käime lihtsalt läbi ja näitame ära nagu näitlikult, kuidas on ju teha nagu ideest nagu siis nagu reaalne tulem on ju paperi peal on ju ja selle pealt saab siis edasi minna. Aga meil on tegelikult see, et nagu ma ütlesin, meil on tehtud üle 26 webinari. Meil on roheettevõtlusportaal avatud, kus on siis üle 100 artikli kirjutatud, et kuidas oma roheettevõtlust teha, kust kohas sa leiad mingisugused riiklikud nagu regulatsioonid on ju, et see kõik on ühte kohta kokku pandud. Me tegime eelmisel programmil valmis sellise asja nagu rohejuhendi, et step by step, kuidas teha turundust nii, et see ei kõlaks kui rohepesu on ju, et see ei oleks rohepesu on ju, kuidas arendada arendada oma toodet , on ju , selle kõige väiksema jalajäljega , mida tegelikult siis see ringmajandus tähendab , on ju , et minu äriidees nii teenuse kui toote puhul , noh , kas sündmuskorraldusel või teed sa toodet , meil siin palju kosmeetikatootjaid , on ju , et meil on need materjalid kõik koos ja saab lugeda ja meie siis selle hooaja programm kulmineerub sellega , et 2. detsembril toimub Tallinnas EBS-is konverents Roheliselt on võimalik , see on ettevõtluskonverents ja seal on siis meil terve päeva jagu , meil on 25 erinevat naist laval , nende hulgas siis on kogenud ettevõtjaid , kogenud roheettevõtjaid , meie enda programmist alustanud ettevõtjad ja hästi kihvt on ju sett tuleb meil siis , paneel tuleb , kus on Eda Veero ja siis Võrumaa saunanaine ja Katrin Saali Sauli siis tuntud psühholoog , kes räägivad siis naisest , naise vaimsest tervisest , kui ta ettevõtet juhib või ettevõtlusega tegeleb , on ju , või kuskil töökohal on ju tegutseb , on ju , ja samal ajal peab perega toimetama ja hetkel on natukene meil tunda seda depressiooni , on ju , et kuidas selles kõiges ellu jääda , et see on üks hästi huvitav paneel tulemas , nii et aga mis seal veel toimub , on , et kõik need naised , kes on meie selle programmi läbinud , saavad siis ka endale digitaalse tunnistuse , mille nad saavad ilusti oma LinkedIn'i näiteks panna , et nad on juba sellel teekonnal , on ju , et see ei ole ainult ühekordne kohtumine . ehk see tähendab seda , et meil moodustatakse rohetiimideks , kutsume neid , see on üks edutiimid , on selline success team , see on üks selline meetod , et tiimid käivad koos , needsamad naised saavad seal homme tuttavaks , nad lepivad kokku ja hakkavad kord kuus kokku saama ja nad arendavad oma ideed . ja mõnikord ei pea see ka ettevõtte idee olema , võib-olla see on hoopis enesearengu idee , et ka seda on tehtud . ja siis sealt , kui sa selles enesearengus oled nagu jõudnud kuhugile , siis tuleb , ma teen nüüd selle firma ka ära , et meil on hästi mitmeid naisi , sinagi vist olid meil rohetiimi tulema , on ju ?
jaa , mina olin alguses , olin edutiimis , mina olen kahes tiimis olnud , et alustasin edutiimist , kui ei olnud nagu seda roheteemat sealjuures , aga teise , ja siis , kui ma olin seda läbinud ja ma nägin , et kui palju see minule andis juurde selle idee arendamisel , sest et kui meil olid kokku lepitud ajad ja ma paar päeva enne seda üritust vaatasin , et mis ma eelmine kord lubasin , et ma ära teen ja ma ei olnud seda teinud , siis oli kiiresti vaja ära teha . et see oli selline nagu lubadus , mis ma olin andnud teistele naistele ja siis tänu sellele ma need asjad ära tegingi .
ei saanud taganeda enam , selge . no selle roheteemaga seoses , noh , on nüüd ju selline suur ristiretk plastiku vastu , kuigi noh , ma ei saa aru , mis see plastik süüdi on , et ega siis see konkreetne plastpudel , mis on , ulbib kusagil Vaikses ookeanis , ta ei ole sinna ju ise veerenud . See on see loll inimene , kes ta sinna sokutas .
nii on .
noh , milles plast süüdi on ? tema oleks ju korralik , läheks uuele ringile , siis järgmisele ringile , järgmisele ringile .
tead , kui suur saar on see plastisaar seal ookeanis ?
jaa , ja kui miljoneid lolli inimesi on , kelle tänu kellele see seal on , eks .
kolm Prantsusmaad .
Et noh , tegelikult siin nagu põhjus-tagajärg on nagu natukene läinud sassi , et me peaksime ikkagi võitlema selle inimliku rumaluse ja mõistmatuse vastu , mitte selle , no plasti , see on ju konkreetne , jah , korjame ära , see on väga konkreetne , seda on väga lihtne teha , aga katsu sa seda inimest ümber kasvatada või ümber veenda , kui tal on mingisugune selline puudujääk kuskil .
See ongi seesama toote elujala analüüs , mis nimetatakse seda . et kui sa täna hakkad midagi tootma , on ju , ja kui sa hakkad tarbima , siis uuri , kuidas see on toodetud , on ju , et milline on selle toote nagu loomise hetkest kuni selleni , kuidas ta hävineb , on ju , et mis on see jalajälg , et see on nagu see põhimõte . ja võtta ka kasutusele , on ju , uuesti ja uuesti korduvaid materjale , ehk ringmajandus . No, et näiteks on meil see , on ju , et mul on üks , on ju , niisugune huvitav fakt ka , on ju , et mis mind täiesti šokeeris , ma ütlen selle nagu välja ka , et kas te teate , kui maailmas on täna meid , on ju , 7 miljardit inimest , kas te teate , kui mitmeks aastaks on täna toodetud sellele 7 miljardile inimesele riideid ? et kui kauaks jagub riideid , kui me nagu praegu tootmise seisma paneksime ?
no paar-kolmsada aastat või ?
25 aastat .
jah ,
aga see on ikkagi
liiga optimistlik .
see on ikkagi väga-väga-väga suur .
mõlemad numbrid on suured , on ju .
ja me räägime siin ka ikkagi , on ju , naftast , on ju , millest enamus rõivaid tehtud on ju . et või siis , on ju , et seal on ju erinevad kemikaalid , pestitsiidid , on ju , mis
no jaa , aga selle peale jälle skeptikud ütlevad nii , aga neid riideid ju teevad mingid inimesed kuskil . kui me enam ei tee , siis need inimesed lastakse töölt lahti , mis nad siis tegema hakkavad ? ja noh , see on
teatud see on lõputu
mõttes,
ring , on ju .
absoluutselt , et kuskilt pidi ju see kõik jälle hakkab , noh , seesama , me enne rääkisime , et lähme vaatame poodi , riiulid on täis kõikvõimalikku kraami , kes selle ära ostab , kes selle ära sööb . aga neid kõiki ju keegi kuskil toodab päevast päeva. Ja kui ta ei tooda, mis ta siis teeb?
Eks see on täna kõige suurem küsimus on ju, et seda nimetatakse tasakaalus majandusmudeliks, mida ka Eestis siin väga targad inimesed rohetiigri eestvedamisel proovivad kokku panna. Et ütleme, et ma usun, et meie siin võime hüpoteese püstitada, aga et see on ikkagi kogu maailmas suurim globaalne lahendus, millel teadlased täna vastuseid otsivad. Mina isiklikult arvan seda, et töökohad ei kao ära, on ju, sa lihtsalt hakkad tootma neid tooteid natuke teistel alustel, sa hakkad tarbima vähem, sul tekivad teised väljakutsed, millega tegeleda ja tulevad on ju muud teemad peale on ju, ühel hetkel. Aga mis need on, seda ma ei oska öelda, võibolla ongi see on ju, et väga paljud peavad hakkama hoopis loodust taastama, sest see nõuab ka omakorda tööd, on ju, et see töökohad lihtsalt lähevad ümber.
Mis selle homsepäeva tulem võiks olla ja millega seda mõõta, kui me enne mõõtsime ettevõtlikust milleski, siis
kuidas see oli? Me ju arvasime, et homme võib tekkida Saaremale üks sarvik.
Ja.
Vähemalt algatus sellele.
Just.
Võib olla.
Unistame üks sarvikus, ja. Mis kasvab siit Eestist välja. Et,
ja
kindlasti need naised, need rohetiimid. Et kindlasti võiks meil viis rohetiimi tekkida. Et see tähendab 25 naist, kes saaksid ka siis meie programmist osa, et see on päris korralik number Saarema kohta.
Aga ma ikkagi tahtsin enne ka täpsustada, et jälle see rohe on ju, et tegelikult noh, tõesti tasub tühja peaga ka kohale tulla, et sul ei pea olema ideed, et sa tuledki kohale ja siis sa haakud nagu mõne naistega
ja kellegi,
ja kellegi teise ideega, sest alati ideed teostajaid on ka vaja. Ja teiseks on see, et noh, et ükskõik, mis idee on, võibolla mitte haarata kinni sellest nagu rohe idee, et kui sul on rohe idee, siis tule kohale, vaid pigem tegelikult selle idee ümber hakkabki kõik roheliselt nii toimuma. Et mis me siin maailmas loome, nagu me siin rääkisime erinevatest protsessidest. Jaa.
Et see on niimoodi, on ju, et noh, ma olen ju digitaliseerimisega kogu oma elu toimetanud, on ju, et kui 10 aastat tagasi oli see, et kellel oli e-äri, on ju, siis tema oli innovaator, on ju. Täna on ju on see hügieen, eks ole. Et täpselt samamoodi on tegelikult see, et kui sa äriplaani täna kirjutad, siis ilma selle nagu nii-öelda jätkusuutliku põhimõtteta sellel ei ole lihtsalt mõtet, et sa pead täna juba paika panema. Et suured ettevõtted ju peavad nagu nii hakkama ESG-de alusel seal oma raporteid tegema, väiksemad ettevõtted, kes annavad kellelt hangitakse, siis see nendelt hakatakse ka neid andmeid ja andmemudeleid ja mõõdikuid ju küsima, on ju. Et see on nagu see, mis meil selle rohepöördega nii-öelda kaasa tuleb. Nii et õppimist on palju.
Teil saab olema homme põnev, ma kõrutan ette.
Kindlasti.
Ja mitte ainult homme. Aga kellel huvi, siis olge kenad,
roheettevõtlus.ee on meie sündmus üleval, saab veel täna kindlasti registreerida ja kui ei jõua registreerida, siis tasub kohal ikka tulla ja küll
me kõik tagasi.
Ja meil on seal hästi äge toidlustus Kreete poole pealt veski sainume, et selle sees on tõesti hea maitse.
Ja taas kasutatavad nõud,
väga äge, kõik on super ja Priidik saab natuke ka süüa. Aga mis ma tahtsin veel öelda, et järgmine laupäev on veel Eena poole pealt selline äge hetk, kus kuulutatakse välja aasta naine, nii et mitte järgmine laupäev, vaid järgmine reede õhtu. Nii et olge ka siis kuuldel järgmine nädal reede õhtul erinevates meediakanalites ja vaatame, kes saab selleks ägedaks naiseks sellel aastal.
Väga vahva.
Ja ikka lisame meie ka siis Saarema poolt omalt poolt, et ka Saarema Eena-klubiga, kellel on tunne, et on jõudu ja jaksu, siis kindlasti ühenduda meiega, et meid leiab üles nii Facebookist igalt poolt.
Väga tore. Aitäh, et saite mahtist stuudiusse tulla. Meil olid külas Siiri Tiivits-Puttonen, Liis Järvamägi ja Grete Pastak. Me leidsime selle laulu ka üles, ehk siis Ma olen maa.
Aitäh.
Aitäh.
Õhustuules. Ma olen maa järves jõhedes. Ma olen maa tules põledes. Ma olen maa kulla särade. Ma olen ma õhus tuules, ma olen ma järves jõe.
Ja me vahetame nüüd teemad, nii nagu lubatud sai, on meil nüüd telefonil advokaadist režissöör või režissöörist advokaat Eva Mägi, tere kena keskpäeva.
Tere.
No palju õnne kõigepealt ka, kaks filmi korraga on valmis saanud, see on ikka uskumatu.
Aitäh, see juhtus kuidagi nii, et need täpselt samal ajal said valmis, kuigi ühte me tegime 3 aastat ja teist tegime. Väga kiirelt täispika mängufilmi kohta 1 aastaga, et sattusid ühele valmimisajale.
No kas nüüd on ikkagi selline hetk, kus mingil hetkel tuleb ikkagi see režissöör enne ja siis tuleb see vandeadvokaat järele või?
Ma ei oska niimoodi öelda, eks ma olen ikkagi mõlemat ja ma hoian neid nagu täiesti lahus, et kui ma olen advokaat, siis ma olen advokaat ja režissöör siis režissöör, et ma ei paneks ühte teisest. Et mõlemat.
Aga äkki ongi nii, et need filmid tulevadki sul nii hästi välja seepärast, et see ei ole töö selle sõna niisuguses praktilises mõttes, et ta on ikkagi selline harrastus, hobi, huvi, armastus, mis iganes me ta kohta ka ei ütleks.
Ja midagi praktilist seal filmi tegemisel küll ei ole, et selles mõttes ta ei ole nii-öelda selline rutiinne koormav töö, et ma ei võta seda kui mingit rahateenimise asja või kui sellest koormavat asja, aga samas ta on ikkagi mul väga tugev kutsumus, et mul nüüd viimasel ajal tõesti läheb rohkem aega filmide peale, aga juuraga jõuan ta tegeleda.
Statistik ütleb, et 7 aastaga 7 filmi, ma ei tea, nüüd vist need 2 tulevad veel lisaks.
Ei, need on
need
juba
on selle sees.
Need on sees. Mm-hmm.
No 7 on selline õnne number, on siis?
võiks ju olla, aga ega ei oska. Tüüpilise eestlusena ei oska öelda, mis see vinn on. aga ei ole ka midagi halvasti.
No sellest on siin ju nüüd meedias räägitud ka, et midagi taolist pole varem kunagi juhtunud, et PÖFFil üks tegija tuleb kohe kahe täispika filmiga. See on ikkagi selline ajalooline hetk. See oli nii, see ei olnud nii sätitud, see juhtus nii.
See ei olnud üldse planeeritud, ega ei olnud ka planeeritud kuidagi ajalugu teha, lihtsalt tõesti juhtuski nii, et sai samal ajal see dokfilm ja mängufilm valmis, et lihtsalt on väga, väga tugev loome tuhin sees kogu aeg, et mul on see vajadus luua ja selle kaudu ennast läbi filmide väljendada.
No nad on tegelikult ikkagi kaks väga erinevat asja, üks on mängufilm, teine on dokumentaalfilm, aga mis see ühisosa nendel on peale selle, et resissöör on üks?
No nad mõlemad teatud määral puudutavad surma teemat, et dokumentaalfilm vaatleb Oliveri 12-aastast noormest, kes siis seisab silmitsi oma ema kaotusega, sest emal on neljanda staadiumi vähk ja on teada, et ta ei tule sellest välja, et kuidas siis ema oma poega surmaks ette valmistab ja kuidas poeg sellega pärast toime tuleb. Ja mängufilm Mu mamma, see on inspireeritud minu enda vanaemas, nagu Saaremaal vist kõik kutsuvad, kõik vist ei kutsu, aga päris tavapärane enda öeldakse vanaema kohta mamma. Et siis ongi minu mamma surmast inspireeritud lugu, et kuidas ma seda kõike üle elasin ja üks hüsteerilise öö emaga veetsin, et ma ise läksin kuidagi hüsteeriasse, elasin ennast ema peal välja, et kuidagi väga emotsionaalseks muutusin, aga see ei ole dokumentaalfilm, et seal on ikkagi väga palju asju on välja mõeldud, et ma lihtsalt sain sellest mamma kaotusest ja sellest ühest emotsionaalsest ööst inspiratsiooni, et selle ainetel see lugu jutustada, et ühine on neil jah see, et nad mõlemad puudutavad surma teemat.
No kui ma nüüd meenutan sinu varasemaid neid dokumentaalfilme, siis seal on kohati ka sellised episood, et ma vaatan, et see ei saa olla päriselt nii, et see on nagu lavastatud või ka see sama, kellele ma naeratan, et seal on ka selliseid kohti, et kas on tõesti võimalik, et see kõik oligi nii moodi, et seal ei olnud kokku lepitud, mida üks ütleb või mida teine teeb, nad näevad nii ehedad ja samas ka nii sellised, heas mõttes kunstipärased.
Ja mul on selles mõttes natuke teissugune see dokfilmi tegemise stiil, et ma tõesti lavastan päris palju, aga see lavastamine ei tähenda seda, et ma oleks selle kõik välja mõelnud, et see lavastus põhineb ikkagi sellel päris elul ja kuuldul, et mis on need lood olnud ja antud juhul siis ka, et mis Mari ja Oliver kodus läbi elasid ja kuidas Mari üritas selgitada, et ta ikka hingena pärast veel on Oliveri jaoks olemas ja Oliver saab temale alati toetuda. Et see lavastuslik komponent on sees, aga see põhineb päris elu. Kunagi Werner Herzogi töötoal käisin Kuubal ja siis Herzogil oli väga hea lause, et temale heidati ka vahepeal seda ette, et tema dokid on hästi lavastuslikud. Ta ütles, et ta modifitseerib fakte sellisel määral, et need lõpuks meenutavad rohkem tõde kui reaalsust. et ei pea seda nii-öelda reaalsuse kajastamiseks üks ühele seda reaalsust filmima, vaid et seda reaalsust saab ka muuta selliselt, et võib-olla tuleb hoopis tõde esile.
Hea mõte. No väga hea mõte on ka see, et ikka mõnedki sinu dokfilmid on mustvalged. Mustvalge mõjub tänasel päeval kuidagi palju kõnekamalt.
Ja raskel teemal ja mustvalgel muidugi on selline oht, et äkki läheb liiga süngeks, aga kuidagi selle filmiga, see viimane dokumentaalfilm, mul ei olnud algselt plaanis teha mustvalget filmi, aga see otsus sündis montaaži käigus, see oli puhtalt tunnetuslik, et ma lihtsalt üks hetk tundsin, et see peaks olema mustvalge ja siis me keerasimegi pildi mustvalgeks, see kuidagi toimis paremini ja oli isegi nagu kuidagi voolavam monteerida seda, et see oli selline tunnetuslik otsus, et seal ei ole otseselt mingit kontseptsiooni taga või et see lihtsalt sündis nii.
ilmselt nii ongi, et tundeid tulebki uskuda ja usaldada.
Ja, no Lembri Uuduga oli samamoodi, et me alustasime filmimist värviliselt ja siis see oli keset võtteid. Ma ütlesin operaatorile, et mul on alati oma see väike ekraan, kus ma jälgin, mida me filmime. Siis ma ütlesin operaatorile Heiko Sikale, et kas sa saaksid minu ekraani keerata mustvalge. Mulle kuidagi tundus, et ma tahan seda mustvalgena näha. Ja siis ta keeraski selle minu oma mustvalgeks, aga lõpuks filmiski mustvalge. Et see oli jälle lihtsalt selline hetk, et mul oli selline tunne ja siis tuleb neid tundeid vahepeal usaldada.
No samas jälle neid varasemaid filme, noh neid kõige uuemaid ma ei ole muidugi näinud, niivõrd kuivõrd neid on kusagil natukene reklaamitud ja tutvustatud, aga nende varasemate puhul mul on selline mulje, et sa ikkagi väga täpselt tead, mida sa selle filmiga tahad saavutada, mida saada, mida näidata, et see hetk, kui nii-öelda kaamera läheb käima, on nagu põhimõtteliselt ikkagi kõik juba kuskil mõttes paika pandud ja paika loksunud ise asi, mis siis mingid noh, asjad ikkagi töökäigus muutuvad, noh see sama, millest me praegust rääksime, aga see üldine kontseptsioon, sisu, mõte, see kõik on ikkagi väga, väga selgelt läbimõeldud, väljamõeldud ja paika pandud.
No see on hea, kui niimoodi tundub.
No jah, mulle tundub niimoodi.
Filmi vaadates, sest tegelikult on, mul on alati esmaselt tuleb mingisugune idee, et ma tunnen ära, et see on õige idee, kuidagi mingite ideede puhul on see, et nad kuidagi jäävad tugevamalt pähe ja siis ma jah, mul on nagu see mõte küll, et ma tean, mis ma teha tahan, aga see kogu see loomeprotsess ja võtteperiood võib jääda küll täiesti vastupidine mulle, et on meeletu ebakindlus ja täielik eksimine ja otsimine ja selline ei ole üldse kõik nii selge, aga siis...
Aga see sihtpunkt on ju alati ikkagi silme ees kogu aeg. Üks kõik, kuidas see tee siis läheb vahel pasakule või paremale, aga sihtpunkt on ju täpselt teada.
Sihtpunkt on noh, jah, lõpuks see, et saaks see film valmis, aga et selleni jõuda. See protsess on päris pikk ja keeruline, aga mõte peab olema õige, et see on tegelikult omamoodi võtab aega, et õppida seda tundma, et noh, need mõtteid ja ideid tuleb pähe kogu aeg meeletud palju igasugused erinevaid ja siis võib tunduda, et oh, see on tore või sellest ma tahaks midagi teha. Aga tegelikult see õige mõtte välja sõelumine on ikkagi ikka väga huvitav protsess peas. Aga lõpuks tunneb selle õige mõtte ära ja kui see õige mõtte on leitud, siis saab sellele tugineda ja sellelt lähtuvalt seda visiooni ja kõike kujundada, et siis see on see suunav jõud lõpuks, aga kogu see protsess ise on väga ebakindel ja ei ole üldse nii selge.
No PÖFF hakkab nüüd täna peale ja kui kõik saarlased PÖFFile ei jõua, et millal siis Mägi Muhamedi juurde tuleb ehk Saaremaale oma filmidega?
Ja tulen kindlasti, praegu on minule teada olevalt 30. november see päev, kui peaks saama Tuule kinos näha seda dokfilmi, kellele ma naeratan. Ja mu mammaga ma arvan, et me tuleme järgmise aasta alguse poole ka Saaremaale kindlasti.
Ja järgmine töö, mis on siin juba ka välja hõigatud, on Kitzbergi libaundi ainetel. No ma juba tahaks seda näha.
No vast, see on jah praegu kirjutamisel, et lähme filmiinstituudist raha küsima, aga ma juba ise mõtlen, et sellest ei ole midagi hullu, kui raha ei saa, sest eelmine kord ka ei saanud, siis sündis niimoodi väga kiirelt mu mamma, et mul on juba plaanis ka mu papa film, et äkki, et kui tuleb eitus, siis tuleb mingi muu film.
A miks see libaunt kõnetab tänasel päeval veel või jälle või juba?
See on olnud selline... Mul väga kaua see idee peas algselt oli mõte teha talupoja õudusfilm, aga siis seal on käinud vahepeal veel igasugused erinevaid mõtteid peast läbi ja nüüd on ta hoopis kujunenud täiesti kaasaegseks ja ei olegi nii väga selle Kitzbergi ja Tammaru talu keskne kui hoopis kaasaegsem.
No teemad, probleemid on ju tegelikult üle aegade kestvad.
Ja see on jah, Kitbergil väga universaalselt kirjutatud lugu, et see on tal jah, väga hästi tehtud omal ajal.
Kas nüüd sellised diplomeeritud ja palgalised režissörid juba ikka on kadedad ja tigedad ka? Et mõnel läheb kuidagi nii hästi, et igal aastal peaaegu film ja kõik tulevad kuidagi hästi välja ka ja kõik kiidavad ja kõigile meeldib ja ongi nii.
Ka siin filmimaastikul on päris tugev kokkuhoidmine, et pigem ikka nagu tuntakse hea meelt kellegi teise üle ja soovitakse edu ja kõik elavad teine teisele kaasa, et ma näiteks Liis Nimikule, kes on ka Saaremalt pärit, väga olen kaasa elan, mulle väga tema tok meeldis ja hoian põhjalt Anna Hintsule. Et ma küll ei tea, et keegi, aga õnneks võib-olla kadedusest hoitakse varjul ja hea meelt näidatakse välja, et see on selle puhul jääbki hea mulje.
Aitäh selle intervju eest veel kord palju õnne nende filmide puhul, et neil ka PÖFFil hästi läheks ja jääme siis põnevusega ootama, millal see 30. november kätte jõuab. Aitäh ja soovin edu, häid ideid ja häid koostööpartnereid ja noh, et ikka toetajaid ka oleks.
Ja suur tänu.
Eva Mägi, režissöör ja vandeadvokaat oli meil telefonil. Selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle esmaspäeval, seniks kõike hääd ja olge tublid.